Mongolija ir viena no visretāk apdzīvotajām pasaules valstīm. Uz 1,5 miljona kvadrātkilometru lielas teritorijas dzīvo vien 3 miljoni cilvēku. Turklāt daudz no viņiem ir nomadi, kuri regulāri maina savu atrašanās vietu. Un pat Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā ne visām jurtām ir adreses. Tas būtiski apgrūtina vēstuļu un sūtījumu nogādāšanu. Ja cilvēkam nav precīzas adreses, tad pēc sūtījuma ir jāiet uz pasta nodaļu. Tādēļ Mongolijas pasts ir nolēmis sākt izmantot jauno sistēmu, ko ir izstrādājis britu uzņēmums ar nosaukumu What Three Words. Turpmāk uz aploksnes varēs norādīt vien 3 vārdus, kurus atdala ar punktu. Un pēc tiem pastnieks ar datorprogrammas palīdzību varēs saprast, par kuru 9 kvadrātmetru zonu ir runa. Chris Sheldricks ir viens no What Three Words dibinātājiem.
Mēs esam radījuši What Three Words, jo pasaules adrešu sistēma vienkārši nav pietiekami labi ikdienas vajadzībām. Pastāv daudz sistēmas, kas var noteikt precīzu geogrāfisku atrašanās vietu, bet nebūtu reāli sagaidīt, ka cilvēki atcerēsies garās platuma un garuma koordinātas. Mums likās, ka ir nepieciešams izveidot kaut ko, kas ir precīzi, bet tajā pat laikā ļoti vienkārši izmantojams. Mēs patērējam tik daudz laika, precizējot konkrēto ieeju, stadionu, izejas numurus, stāvvietas atrašanās vietu. Ir tik daudz piemēru, kur parastās adreses vienkārši neder.
Nepietiekams adrešu skaits ir ne tikai Mongolijas problēma. Uzņēmums What Three Words norāda, ka aptuveni 75% pasaules iedzīvotāju, jeb 4 miljardiem cilvēku, nav precīzas pasta adreses. Tas apgrūtina ne tikai sūtījuma piegāde, bet arī bankas pakalpojumu un ātrās medicīniskās palīdzības saņemšanu. Piemēram, Brazīlijā, Grausta rajonos, jeb tā dēvētajās favelās, dzīvo 11,5 miljoni iedzīvotāju. Un ņemot vērā, ka bieža vien tā ir nelegālā apbūve, daudziem no šiem cilvēkiem nav adreses, stāsta preču piegādes uzņēmuma Carteiro Amigo pārstāvis Carlos Pedro da Silva.
Valdībai nav pienākuma piešķirt adreses favelu iedzīvotājiem. Ja jūs paskatīsieties Google kartē, jūs ieraudzīsiet šeit 10-15 ielas, bet īstenībā to ir ap 3000.
Tomēr arī daudziem graustu iemītniekiem tagad ir gan vieta tālruņi, gan datori, un viņi iepērkas internetā. Tādēļ 3 vārda kombinācija, ko datorsistēma pārvērš precīzās GPS koordinātēs, ļauj viegli atrast īstās durvis. Mongolijā iedzīvotāju ērtībai visas 3 vārda kombinācijas ir pieejamas mongoļu valodā. Tāpat sistēma darbojas vēl 9 valodās, tostarp angļu. Latviešu valoda pašreiz vēl nav pieejama. Tādēļ, piemēram, Latvijas rādio adrese Doma laukumā 8 var aizstāt ar angļu vārdiem Husband's Artist Pursuit. Bet kolkas ragu var atrast pēc frāzes A Long Forks Surface. Kopumā pasaule ar šīs sistēmas palīdzību ir sadalīta 57 triljonos kvadrātu, katrs no kuriem ir 3x3 metrus liels. Artsums Konehaus, Latvijas rādio, Briselē, jeb Dinner Fells Huddled.